to viva dizanga. O bikunga nyanga byonna no bisimbisenju. Babanga bateze misanvu mukubo akule message olaga. Chirabenga ruchindo kwetuita ntusomoke minga. Abantu basitani batitizi batachitangala na nduru. Yebakola bisebutala oyanike nkweza bwe. Awo batitizi nawe bagaloche kubabalaga abantu chebintu bizibu nnyo. Katuwe wala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa veo. Animo balago bunafu abakuwaya nabatitizi nawe bagaloche kubabalaga abantu chebintu bizibu nnyo. Katuwe wala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa veo. Animo balago bunafu olumwe bitunyiga okujja bicya n'olabanga ebibi naye ekibireeta okujja biba bigezesa busobozi bwo. Kati gw'omala obbiwangula okenda ku ddaala eddala wabula kasita bikuwangula n'olyovaawo n'okka wansi. Abawangula ensi sibagakko baba amaanyi naye abawanguzi be baabalemera ku nsonga. Awo batitizi nawe bagaloche kubabalaga abantu chebintu bizibu nnyo. Katuwe wala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa veo. Alimu balago bunafu abantu abasinza Katonda munsi tabajjirawo bizibu naye bwe basanga abayamba ne bawangula. Kazibe ensozi abawa amaanyi agazirinnya n'abakuli obubi ogenda kubawangula. Tebakulimba nti abatakwagaliza be basalawo wabula Katonda omu yamanyi kyoliba. Awo batitizi nawe bagaloche kubabalaga abantu chebintu bizibu nnyo. Katuwe wala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa veo. Alimu balago bunafu wakulu kasolyako omumanyi wabaye ebire naye wabagala okugulemya ensi eriyo Katonda akulwanira. Goliyafi yalinga mukambwe naye Dawudi yamuwangula. Nawe leka nkukwase Katonda abeere nfumuyo. Oyo ayina amaanyi si mwana w'abantu gwe nkukwasiza era weraba. Batitizi nawe bagaloche kubabalaga abantu chebintu bizibu nnyo. Katuwe wala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa veo. Alimu balago bunafu alimu wala abakuwaya nabatitizi nawe bagaloche kubabalaga abantu chebintu bizibu nnyo. Katuwe wala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa veo. Alimu balago bunafu.